Bet, lai pateiktu vienmēr, ka tā ir šī sēne, tas nav tik vienkārši. Ja mēs redzam trupējušu celmu, tikpat labi šāds celms var būt arī celmenes darbības rezultātā. Nu, tomēr tā tie gan somu pētījumi, gan mūsu pētījumi, apmēram 80% gadījumu, ja mēs redzam šādu trupējušu celmu, tad vainīga ir tiešām sakņu piepes.
Tāļu gaitnieka kolēģi Somijā ir aprēķinājuši, ka sakņu piepes nodarītie postījumi ir lēšami ap 500 miljoniem eiro gadā. Tie ir zaudējumi, ko šī sēne nodara kokiem Eiropas Savienības valstu mežos. Lai cīnītos pret sakņu piepi vai pareizāk sakot trupi, ko izraisa šī sēne, ir izstrādāti dažādi bioloģiski aizsardzības līdzekļi. Zināmākais no tiem ir arī mūsu mežos lietojamais rotstop. Tas ir ražots Somijā. Var teikt, ka tā ir sēne pret sēni, jo šis preparāts satur lielās pergamentu sēnes sporas. Ja šī sēne pirmā nonāk uz celma virsmas, tā neļauj attīstīties mūsu aprunā.